Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва за България. Коментар на Иляна Беновска. Беновска. Борисов, Доган, Радев, Корнелия. България, накъде с вас?
Беновска пита. Борисов, Доган, Радев, Корнелия. България, накъде с вас? Спукана ви е губата. Old school ли сте? Лътчикът Радев ви би. Правете правителство. Пенсия. Срам е даже да говоря. Не разбрах кой мъж, коя жена или сме политически джендери.
Отправихме покана към всички, именно водени от това желание. Да намерим разговор по важните за България въпроси. Изненадани сме, че ги няма председателите на Продължаваме промяната и на Демократична България. И ще ви кажа защо сме изненадани. Ние като отговорна партия ви предлагаме да търсим начин. Изправени сме като държава и като народ пред редица предизвикателства и трябва да поемем отговорността като отговорни хора и държавници и политици да търсим решения на тези предизвикателства. Благодаря ви, че вие се отзовахте на тази среща. Оценяваме високо това.
Добър ден и благодаря за поканата и тя по начина, по който беше отправена, задължаваше да се явим. Не карате, ако сте мъже, заповядайте, така че тя беше задължаваща. Но така или иначе, аз приветствам вашия опит да се опитаме да говорим все пак каква визия или как виждаме следващите месеци, въобще или година. Защото това, което казахте, го има всички програми. Всички партии го казват. Аз съм убеден, че отиваме за пети път на избори и след петия пак същото ще се говори. Ако на формат подобен, предварително не се изговори по как и по какъв начин може да бъде структурирано работното правителство. Преди беше модерно да се говори за изолация на ген. Днес ги няма вашите коалиционни партньори от преди месец. Партия на промяната и на България. Декларацията им в парламента не беше подкрепена от други. Нашето правителство, което професор Габровски предложи, не му достигнаха 5 депутата. Защо? Защото просто този разговор, за което заслужавате това поздравление, за куража да го предизвикате, не беше проведен преди. Тогава, както казвах, нямаше да има никакво значение в чий мандат. Първия, втория, третия. А и съм убеден, че ако ние имахме подобно решение къде може да се направи правителство, и президента Радев ще се съобрази с това, защото иначе ще да изглежда, че той иска да има служение. На нас не ни стигна мъдрост, нито сила, нито воля. И така, както сме подкарали с добре работещ парламент, и в същото време не могат да се излъчат правителство. Какво си мисля? Дори за отказа да разговарят с вас. Не с нас, с вас. Дори вие нямате вече разделителни линии или червени линии, които да притесняват. Въоръжението за Украина с мнозинството на ГЕРБ, ДПС, Възхода, да, България. Мина. Това, което БСП е сложила като червени линии. F-16, мина. Въоръжението и всичко останало. Това са вече закони, приети от парламента. Какъв е проблем? Защото най-лесно е, айде сега още един месец, кампания, приказки. Реално никой не желае сериозно да погледне към управлението, защото е много тежко. 2 години думата хаос вече е в речника на абсолютно всички политици, анализатори, социолози, политолози. Приемам вашите образи за модела, който ние сме следвали. Всеки има право да го каже. Но 2 години имаме модел Радев. Айде да ги сравним. Какво по-добре се случи? Ние, предполагам и с колегите, ще направим всичко възможно да лидираме и процес с правосъдната реформа. И вие видяхте, че вчера на комисия проекторешенията на Министерски съвет мина. С нашите гласове. Хубав лош, евроатлантическите държави са го припознали. А ние като съществена част и политика в тази част на света, ще го подкрепим. И ще ги изкараме всичките тези решения. Затова сега удължиха времето на парламента, за да може много от тези бързи неща да станат. С една дума, нашия конгрес на ГЕРБ, защото времената се менят, ни е задължил да не приемаме коалиция с БСП. Затова моя отговор беше най-лесен. Но аз ще разговарям с колегите. Подобна забрана, защото БСП също много се промени, не би трябвало да бъде спирачка за някакъв вид техническо, експертно, програмно, каквото и да е правителство в един момент. Сега няма как да ви подкрепиме, но с присъствието си изразявам уважение към вашите избиратели, към вашата парламентарна група и към вас, избрана от тях. Разбира се, благодаря и на тези, които са имали куража да дойдат. Защото повтарям, вие различие с съседа ми в ляво, пречка за правителство нямате. Социалните политики са ви, даже си ги крадат от вас. А темите, които казват, че ви разделят, изда България, ние ги решихме с колегите в парламент. Те са вече закони. Надали едно следващо правителство ще върне темата за даване на оръжие на Украина. Да, ще има и такива ефтини пиар акции. Кой кого излъгал или кога излъгал, но това няма значение. Тежките теми са минали в парламента. И сега може действително да се работи само по теми, касаещи бюджет, с отговорно правителство, социални теми. Да не ги изборявам, вие ги изборихте. Още веднъж благодаря и за това съдва.
Благодаря ви, госпожо председател, госпожо Нинова. Първо бих искал да поздравя всички участници в днешната среща. Нашата предизборна кампания протече в духа на това, че държавата се намира в множество кризи, социално-икономическа, здравна, енергийна и да не ги изреждам всичките кризи. Но нито една от тези кризи не може да бъде решена без да преодолеем политическата криза, в която се намираме от 3 години. От 2016 година ние от Движението за права и свободи призоваваме за нормалност в политиката, което за нас означава диалог. Диалог между различните политически партии, диалог между различните парламентарни групи, диалог между власт и опозиция, диалог между власт и гражданите, диалог между институциите. Диалог, диалог, диалог. Ние призоваваме за диалог, но с всичките тези призиви за диалог, ние насреща виждаме, естествено, пак призиви за диалог, но с ултиматуми, с червени линии, с противопоставяне. За днешната среща ние от наша страна я оценяваме като много важна и необходима среща в тази конкретна ситуация, в която се намираме и при тази политическа криза, която е налична. Въпреки че като чухме сега изявлението и на господин Борисов, а и като ги виждаме липсващите колеги, най-вероятно отиваме към поредните ненужни предсрочни избори. Казваме поредните ненужни предсрочни избори с оглед на това, че най-вероятно и следващия парламент като структура ще прилича на предходните четири. Тоест, най-вероятно две партии няма да са достатъчни да правят мнозинство в Народното събрание, но дори и да са достатъчни само две, пак е нужен диалог. А диалог с ултиматуми няма как да има. От тази гледна точка приветствам това, което направиха БСП и това, което току-що чухме и от господин Борисов, защото когато на партийните си конгреси приемаме решения, никога с другите, в един момент идват едни такива ситуации, че има едни по-висши цели от нашите партийни цели. Има по-висши приоритети в името на държавата, когато трябва да има диалог и да се търсят решения, а диалога с предварителните начертани разделителни линии Няма как да го има и с ултиматумите. И от тази гледна точка, тази среща и тези заявки, които ги чуваме от сега, това са едни добри предпоставки за това, че в периода до евентуалните ненужни предсрочни избори да имаме такова поведение, че след тези предсрочни избори да имаме възможност да преодолеем политическата криза, в която се намираме, и да има редовен кабинет. Тоест, да има политическа стабилност от отговорни политически партии и политици, и след преодоляването на политическата криза да се вземат мерки за преодоляване на другите кризи, в които се намираме. Защото политическата криза само задълбава другите кризи, но не ги решава. Това, което казахте, госпожо председател, че като приоритети всички сме си ги записали от една страна, от друга страна непрекъснато го говорим. Да, така е, но в съдържанието имаме понякога нюанси и тези нюанси в съдържанията ние без диалог няма как да ги уточним. За плана за възстановяване, устойчивост и оперативните програми ние говорим от лятото на 2020 година. И горе-долу в този дух продължаваме да говорим и сега и виждаме в каква ситуация се намират оперативните ни програми за този оперативен период, какво се случва в другите държави, членки на Европейския съюз, и докъде сме стигнали с плана за възстановяване и устойчивост и какво е съдържанието на нашия план, на плана на България. За държавния бюджет за 2023 година ние казахме нашите опасения и всички знаят, че ние сме готови да работим и сме работили за финансовата стабилност в страната, но предсрочния популизъм поставя под риск понякога финансовата стабилност в държавата и по-добре е понякога да се съобразим с това, което произвеждаме, защото 15 милиарда дълг на година, който го имаме към настоящия момент, е сериозен дълг, а към него като добавим и още, идва въпроса кой ще го плаща и кой ще го връща. За Шенген и еврозоната нашата позиция е ясна, а за съдебната реформа мисля, че отговорната позиция от повече от една година е на Движението за права и свободи, защото всички говорим за реформа в съдебната система. Някои колеги разбират кадруване. Според нас това минава през промени в Конституцията. И когато говорим, че евроатлантическите ни партньори признават нещо, те не казват да нарушаваме Конституцията на Република България, а те подкрепят целите, които искаме да постигаме. Ние в Брюксел първо представихме нашите предложения за промени в Конституцията и затова ние непрекъснато говорим, че реформата в съдебната система за нас е реформа и започва с промените в Конституцията и не означава кадруване в съдебната система. Друг е въпросът, че сме готови да говорим и за кадруването в съдебната система, но за нас тези две теми са различни теми. И реформата в съдебната система започва с промените в Конституцията, които ние ги представихме в Брюксел. Получихме одобрението за целите, които преследваме с тези промени. Ние ги представихме в Народното събрание на Република България на всички парламентарни групи. И в един момент се оказва, че повечето си пишат в програмите съдебни реформи, повечко говорят за съдебни реформи, разбирайки кадруване в съдебната система, но като действия нямат смелостта да влязат в истинските реформи. Ние ще дадем нашия принос за независима съдебна система в България, а не някой да овладее съдебната система. И от тази гледна точка още веднъж приветствам тази среща. Благодаря и призивът нашия е в продължение на това, което от 2016 година го говорим. Да има нормалност в политиката, нормалността минава през диалога, за да преодолеем политическата криза. Независимо, че най-вероятно ще отидем на едни ненужни предсрочни избори, ние от сега трябва да създадем условията и предпоставките за диалог след поредните ненужни предсрочни избори. Благодаря ви.
Благодаря и аз, господин Карадея. Господин Янев, първо да ви поканя да се преместите. Очевидно няма да дойдат представителите да продължаваме промяната, да не седите така изолирано отстрани.
Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за организацията на тази среща, която смятам наистина за важна. Наистина и преждеговорившите колеги, и аз съм съгласен, че е малко закъсняла, но по-добре късно, отколкото никога. Защото ще продължа това, което спомена и господин Карадея, дори да отидем на избори, този диалог е необходим. И всички тук говорим за диалог. Към тази дума бих добавил още една. Диалог и взаимодействие. Това е смисълът на нашето присъствие в българския парламент. Това е смисълът на политическото взаимодействие, което може и е призовано да решава проблемите. Проблемите, които са в интерес на българските граждани, българското гражданско общество. В това отношение също искам да изкажа задоволството си, че наричаме тази среща лидерска, защото лидерите са тези, които водят. Лидерите са тези, които намират решения в много трудни ситуации, които носят отговорност. И още веднъж да поздравя всички присъстващи лидери за това, че са демонстрирали как могат да преглъщат личното и партийното его в интерес на държавата България, в интерес на всички, всички ни, всички български граждани. Мисля, че това е правилното. Защото без диалог, без взаимодействие, не сме в състояние да предложим решения. Решения, които са необходими. Така че, от наша гледна точка, от името на Български възход, още веднъж бих искал да поздравя всички присъстващи и да декларирам, че според нас това е правилният подход. Диалог, диалог и пак диалог. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Господин Борис, казвате, че имаме един добре работещ парламент. Може би, като количество и бързина на работа и на произведени закони, да. Но позволете да ви изразя малко по-различно мнение. Не случайно започнах с това, че ние ще останем със своите различия. Днес срещата е да говорим за България, за проблемите, за перспективите и за решенията. Зададохте един интересен въпрос за модела Радев. Сега знаете, че ние с вас имаме дълги битки. Сигурно първо от мен сте чули модела на задколисието, модела ГЕРБ и така нататък. Дълги години с вас сме спорили по тези въпроси и питате с какво модел Радев е по-различен, по-добър ли е? По-различен. Защото ние с вас водехме парламентарни битки на парламентарно представени партии на терена на парламентарната република тук. Въпреки, че вие не идвахте много често. Но въпреки това, две парламентарни партии спорят помежду си. Сега сме изправени пред друга опасност. И аз многократно съм е казвала от трибуната на парламента. Парламентарната република се руши чрез постоянните служебни правителства и едноличното управление на президента е под заплаха парламентарната република. Наша отговорност, освен за тези четири теми, е още една. Да спасим парламентарната република и разговорите за бъдещето на България да бъдат тук, в тази сграда. В този смисъл още веднъж ви поздравявам, че сте тук. И може би това ще е така едно добро начало да върнем правенето на политика там, където е мястото. В българския парламент. Каквито и да сме, различни да сме, да се караме. Едни да влизат, други да излизат, но тук да е. Защото това е основата на парламентарната демокрация. Господин Карадея, наистина вие сте партия последователна в позициите си. В това няма съмнение и във всичко, което изброихте. Подкрепяме ви за тезата, че съдебната реформа не трябва да е просто битка за кадрова подмяна. Тази реформа е дълбока и съществена. Смяната на върха, ако не доведе и не води до съществена смяна в правораздаването на България, няма да бъде удовлетворен българския народ, ако не види бързо и справедливо правосъдие. Ние искаме такава съдебна реформа, знаете, работили сме в тази посока, но наистина тя трябва да е съществена, а не просто имитация за превземане на съдебната система от определени кръгове. Към господин Янев. Аз не исках да задълбавам на тази тема, за да, така да не кажете, че си държа и само на социалното, напротив, изтъквам важни въпроси извън социалното. Но вие сте прав, че последиците от кризата ги понася най-вече домакинствата. Нашето лице като партия, нашата идеология е предимно социалната и ние направихме достатъчно каквото можахме в периода на управление, за да подкрепим социално българските семейства. Виждам решаването на тези въпроси през бюджет. Уважаеми колеги, нямаме ли бюджет за 23-та, най-много ще посрадат хората. А очевидно от днешния разговор се вижда, че няма подкрепа за съставяне на правителство, т.е. ще отиваме на избори, т.е. до юни, юли ще оставим държавата без бюджет. Добре, това е ваша воля, уважаваме решението на всички партии. Ние просто правим опит като мандатоносител, третия мандат, който е кризисен, да направим всичко по силите. Никой от нас не ви е говорил за коалиция. Не сте чули такава дума, защото кой мисли господин Борисов спомена коалиция. Не търсим решение без да конкретизираме какво да бъде то на този етап.
Господин Борисов, кажете, при какви условия ще подкрепите едно правителство, което нарекохте програмно-техническо? Господин Борисов, моля ви, кажете.
Аз ще пратя през изпълнителната комисия до всички наши структурни звена в страната, се произнесат, така че аз много ясно казах. Хората, които седат за всяка една партия. Последните, които бихме направили правителство, са БСП. И винаги сме го казвали. Но в същото време уважаваме тяхна за покана.
Ти условия ще подкрепите това правителство. Борисов продължи към стаята на ГЕРБ без да отговори на въпроса. Да излизане от парламента, Беновска. Аз отново се опитах да задам въпрос на Борисов, но той отново не отговори. Господин Борисов, може ли една секундичка само? Нямаше секундичка. Борисов, догадна Радев Корнелия, на къде с вас? Аз съм Беновска и питам.